cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Alături de noi în studioul emisiunii se află astăzi Maica Antonia Bogdan, ghidul schitului Iezeru din Vâlcea. Am decis să facem împreună această emisiune, având în vedere că săptămâna trecută episcopia noastră a fost binecuvântată de prezența Sfintelor Moaște ale Sfântului Antonie de la Iezer. De aceea am invitat-o alături de noi pe Maica Antonia Bogdan pentru a ne introduce mai mult în istoricul acestei mănăstiri, dar și a ne oferi mai multe informații despre viața Sfântului Antonie de la Iezer. Hristos a înviat, bine ați venit la noi, Maica Antonia Bogdan.
Adevărat înviat.
Aș vrea să ne spuneți pentru început câteva cuvinte despre schitul în care viețuiți, schitul Iezerul, pe care cu siguranță mulți dintre mehedințeni l-au vizitat și s-au închinat Sfintelor Moaște, pe care alții nu l-au văzut, dar despre care cu siguranță au auzit.
Schitul nostru își are rădăcinile în istoria veche. Chiar nu se cunoaște prima dată a înființării schitului. Cândva la 1495 este pomenit pentru prima oară în acte, însă se știe că ar fi existat aici un schit cam din vremea de la sfârșitul secolului XIV, în pomenicul mănăstirii care ne dă cele mai multe informații despre trecutul schitului, se găsesc domnitori precum Mircea, pe care unii dintre istorici l-au identificat ca fiind chiar Mircea cel Bătrân. Deci avem deja un schit existent în vremea domniei lui Mircea cel Bătrân, însă primul ctitor care este menționat în acte este Mircea Ciobanul. Acesta vine și rezidește schitul pe ruinele unuia mai vechi. La anii 1552 se începe construcția, în anii 1568 se termină de către soția sa, doamna Chiajna, deoarece între timp Mircea Ciobanu murise. Deci începuturile cam de atunci sunt.
Deci are un istoric destul de vechi, dacă putem să spunem, această așezare. Mi imaginez că în urmă cu aproximativ 500 de ani acolo era o adevărată sihăstrie. Astăzi am văzut că s-au construit foarte multe
drumuri,
da, case, sate,
da,
mai micuțe sau mai mari. Aș vrea să, pentru cei care nu au fost încă la acest schit, cât de ușor este accesul de la șoseaua principală care trece prin județul Vâlcea?
Relativ ușor se poate ajunge acum, deoarece din anii 60 s-a construit chiar drum forestier până la noi la mănăstire. Pornind din Vâlcea, se merge pe șoseaua care leagă orașul de Băile Olănești. Relativ aproape de orașul Băile Olănești este o intersecție de unde se face legătura către satul Cheia. Aproximativ 10 km se merge prin sat, iar apoi 4 km pe drum forestier. Astea sunt practicabile chiar și cu mașina.
Da. Și se ajunge la un loc foarte frumos. Mărturisesc că am avut bucuria să ajung de câteva ori la schitul Iezerul și am rămas profund impresionată de frumusețea acelor locuri. Este un loc, într-adevăr, în care îți găsești liniștea și îți dorești să revii de fiecare dată. Este un loc destul de strâmt, dacă pot să spun, fiind zonă de munte, dar foarte bine îngrijit. În urmă cu 3-4 ani știu că arăta altfel. În ultimii ani s-au făcut mai multe lucrări de îmbunătățire.
Este drept. Necesitățile pe care le avem ne determină să mai adăugăm câte o clădire, câte o îmbunătățire.
Însă am văzut roițe pe drum foarte multe și foarte frumos amenajate, locuri de popas deosebite.
Cele mai multe s-au construit tot pe ruinele unor mai vechi și au avut la temelie tot așa roițele mai vechi construite de credincioșii din împrejurimi. De altfel, cred că e în tradiția poporului nostru ca drumurile către mănăstiri să fie presărate cu truițe. Și alegerea locului nu este întâmplătoare, pentru că pusnicii și, în general, călugării aspiranții către viața monahală își doresc locurile trase, iar muntele este cel care oferă acest prilej. Și bine ați punctat că, într-adevăr, sunt mulți oameni care exact acest lucru îl spun: îmi doresc să mai revin.
Da,
frumusețea
da.
Locului atrage, și cred că nu numai frumusețea, probabil că și viețuirea monahilor de demult, pentru că schitul la începuturi a fost mănăstire de călugări și părerea noastră că se întindea pe o suprafață mai mare decât ceea ce vedem noi astăzi. Probabil că în decursul anilor spațiul s-a mai strâmtat, apele au mai săpat cumva și acum pare destul de restrâns. Însă următor domniei Mircea Ciobanu, către sfârșitul secolului XVII, știm că schitul a suferit o ruinare completă, toți călugării fiind uciși, și se menționează că au fost uciși în jur de 300 de călugări. Acum dumneavoastră știți capacitatea schitului și vă dați seama unde ar fi putut încăpea 300 de călugări. Desigur că existau și pusnici care coborau la hramurile mănăstirii și care trăiau prin peșteri, prin colibe săpate pe sub pământ, și aceștia se adăugau numărului de călugări care viețuiau în schit. Însă totuși nu ajungi chiar la 300.
În ce perioadă nu a mai fost viață monahală la schitul Iezeru?
Au fost multe momente de părăsire a schitului, însă o părăsire completă nu cred că a existat niciodată, pentru că chiar și în perioada în care, Sfântul Antonie, când a venit la Iezer la anul 1695, se menționează în viața lui că n-a găsit nici măcar un om pământean în acel schit. Și, într-adevăr, au fost și momente de părăsire completă, dar și momente în care au viețuit la schit câte un călugăr sau doi, funcționând în cursul vremurilor chiar ca metoc al episcopiei sau ca metoc al mănăstirii sărăcinești, mănăstirea cea mai apropiată de noi. Însă, în ultimii ani, din 1948, de când a fost populat de maici, nu se mai cunoaște o părăsire completă. Și aș vrea să menționez lucrul acesta, că am găsit eronat în unele documentare menționat că după decretul din 59 schitul a suferit o părăsire completă până prin anii 92. Nu, noi avem măicuțe care au fost aduse de la Sărăcinești în 1948 și care trăiesc până în vremea noastră și ne-au spus lucrul acesta, că deși au viețuit două sau trei măicuțe, totuși mai erau alte două sau trei măicuțe ascunse în haine mirenești pentru a nu da de bănuit autorităților.
Da, pentru că era prigoană.
Ca și îngrijitoare, da, funcționând ca și îngrijitoare. Dar complet părăsit nu a mai fost din 1948.
Astăzi câte viețuitoare sunt la schitul Iezeru?
Cred că suntem în jur de 24, 25, nu știu foarte
da.
Clar.
Da. 24-25. Aș vrea să ne întoarcem puțin la Sfântul Antonie, pe care pelerinii îl caută de fiecare dată atunci când ajung în aceste locuri atât de frumoase, pentru a se închina la racla cu Sfintele Moaște, care, așa cum spuneam la începutul emisiunii, a poposit, iată, și la noi cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Nicodim, aici la drobeta Turnul Severin, fiind așezată spre închinare pentru toți credincioșii care au dorit să ajungă, să atingă pentru câteva clipe, chiar și cu inima, racla Sfântului Antonie. Pentru cei care nu știu prea multe de Sfântul Antonie de la Iezer, și pentru că se poate crea o confuzie între Sfântul Antonie de la Iezer și Sfântul Antonie cel Mare, chiar m-a întrebat cineva zilele trecute, dar este același cu Sfântul Antonie cel Mare. Aș vrea să facem câteva precizări vis-a-vis de viața Sfântului Antonie de la Iezer.
Da, să menționez mai întâi că Sfântul Antonie cel Mare a trăit în secolul IV, în pustia Egiptului. Nu avem de-a face cu Sfântul Antonie cel Mare decât prin faptul că este unul din părinții vechi ai monahismului și, bine, se cunoaște că este întemeitorul, de fapt, al monahismului. Iar Sfântul Antonie de la Iezer este viețuitor al secolului 17-18
și deci ne aflăm 400 de ani mai târziu.
Da, ne aflăm la o distanță destul de mare. Cred că dorința de reîntoarcere a pelerinilor la Schitul Iezer este legată mai ales de Sfântul Antonie și de peștera de Poiana, de fapt, în care a locuit Sfântul Antonie. Din pomenicul mănăstirii, cel care a fost alcătuit de ucenicul Sfântului Antonie, ieromonahul Nicolae, la anul 1740, din pomenic spun avem date despre viața Sfântului Antonie. Știm că s-a născut în Ținutul Pindului, în Ianina, se trage din familie de aromâni, comercianți, credincioși și că a venit în Țara Românească la vârsta de 20 de ani. S-a stabilit la Râmnicu Vâlcea, iar aici a dus o viață autentică de creștin, trăitor. Din câte știm, și-a întemeiat familie, pe soția s-a chemat-o de spina, tot din pomenicul mănăstirii avem aceste date, pe fiul său Mihail l-a îndrumat către preoție și în lume Sfântul Antonie bănuim noi că a dus o viață exemplară de creștin trăitor. Iar în monahism a intrat târziu la vârsta de 64 de ani. Acum, pentru că meseria sa era cea de comerciant, probabil că a luat foarte mult contact cu mănăstirile și cu schiturile retrase așezate în zona Râmnicului, prin intermediul hramurilor mănăstirilor. El fiind comerciant, venea și expunea marfa și nu știm cum anume a lucrat Dumnezeu în sufletul său de l-a atras la acest mod de viețuire, căci iată la 64 de ani îl găsim închinoviat la mănăstirea Sărăcinești. Mănăstirea Sărăcinești era o mănăstire mare în vremea aceea, cu mulți viețuitori și Sfântul Antonie face alegerea aceasta pentru începutul viețuirii sale monahale, însă relativ la scurtă perioadă îl regăsim cerând blagoslovenia episcopului Ilarion de atunci al Râmnicului pentru a pleca la Muntele Athos. Dorința sa era aceea de a se nevoi, de a-și închina viața complet lui Dumnezeu, nemai având nicio grijă lumească și de a merge într-un loc pustiu încât să fie singur cu Dumnezeu. Episcopul a văzut în Sfântul Antonie o personalitate deosebită a bisericii noastre, după cum credința noastră avea nevoie atunci de astfel de monahi care să o întărească. Din acest considerent, episcopul nu i-a dat blagoslovenia pe care a cerut-o și a spus în locuri la fel de frumoase și la noi în țară. Pentru aceasta i-a recomandat Schitul Iezer, care pe atunci se afla în Paragina. Și după cum am menționat, a venit într-adevăr la anul 1695 la Schitul Iezer, a găsit-o complet ruinată și din economiile pe care le făcuse din viața mirenească și cu sprijinul episcopiei, a reușit să redea viața schitului. Practic a ridicat din temelie bisericuța, ceea ce se păstra din ctitoria lui Mircea Ciobanu, casa stăreției și beciul domnesc se păstrează până astăzi. Alături, pe partea de nord a mănăstirii, a ridicat un corp de chilii pentru monahii care i-au urmat exemplul vieții sale, pentru că la scurt timp, urmând pilda sa, au venit mulți tineri care au intrat în mănăstirea Iezeru și dând oarecum viață mănăstirii, dorința de a se retrage și de a trăi pusnicește încă nu-l părăsește. Umblând așa prin codrii, rugându-se la Dumnezeu, ne povestește ucenicul său că a avut descoperire asupra locului în care să viețuiască. Astfel a găsit o scobitură în peșter, într-o stâncă, în apropiere, la 500 de metri de schit. Și rugându-se, a văzut că acolo este voia lui Dumnezeu ca el să viețuiască. Și acum să ne gândim la vârsta înaintată a Sfântului, căci se apucă singur cu dalta și ciocanul și își construiește un adevărat paraclis la intrarea în peșteră, pe partea dreaptă un fel de chiliuță în care a viețuit, ce să spunem chiliuță, că totul este de piatră și se văd urmele patului pe care se odihnea de piatră, se văd urmele rafturilor de cărți, probabil, pe care le foloseau la slujbe. Și acolo viețuiește în ultima parte a vieții sale, deci vreme de 14-15 ani, alături de ucenicul Nicolae și de ceilalți ucenici care nu l-au putut părăsi. Da, și care și-au alcătuit și ei colibe prin jurul Sfântului și trăiau sub povața Sfântului.
Da. Era un mare iubitor de sihăstrie, dar și de liturghie în același timp, Sfântul Antonie de la Iezer.
Era un mare iubitor de liturghie, era un mare iubitor de rugăciune, în primul rând, Sfântul Antonie. Tot ucenicul său ne spune că avea acest crez, roagă-te și muncești, astfel încât ziua întreagă se nevoia la destelenirea pământului, la căutarea probabilă a ierburilor și rădăcinilor din care să se hrănească și noaptea se nevoia cu rugăciunea. Însă știm că Sfânta Liturghie a fost săvârșită permanent pe toată perioada viețuirii Sfântului la peșteră de către ucenicul său Nicolae, care era ieromonah. Și dânsul ne-a și lăsat, v-am spus, viața Sfântului Antonie scrisă.
Când au fost descoperite sfintele sale moaște?
Mai întâi am să spun că Sfântul Antonie s-a stins din viață în 1720, dând ultimele povețe ucenicilor săi și rugându-i să-l lase îngropat la intrarea în peșteră, în gromnița pe care singur și-a săpat-o. Și după aceasta, abia în 1950, au putut fi descoperite sfintele moaște, deși recunoașterea Sfântului Antonie, ca fiind sfânt, a fost relativ rapid după ce a trecut la cele veșnice. Adică, imediat, ucenicii săi și locuitorii din zonă au simțit ajutorul Sfântului prin rugăciune, mai ales că în apropierea peșterii există și izvorul de la care Sfântul lua apă, care astăzi a fost coborât către marginea drumului și se află acolo o troiță construită special pentru acest izvor și despre care știm că acest izvor nu a secat niciodată. Unii, după credința lor, rugându-se și luând apă de la acest izvor, spun că au primit tămăduiri. Dumnezeu știe cum lucrează. Deci, la intrarea în peșteră a fost îngropat în 1720. În 1950, o măicuță, soră, de fapt, care viețuia mult retrasă pe la peștera Sfântului și care avea dragoste să aprindă candele la peștera Sfântului, a săpat ea cu ce a avut la îndemână, cu râvnă, da? Și Dumnezeu i-a dat rod, căci a descoperit o parte din craniul Sfântului, o seminte de la mâini, credem noi, precum și cărămida care se așează la căpătâiul călugărilor când sunt înmormântați, pe care scrie schimonah Antonie și anul trecerii la Dumnezeu. Acum moaștele se află coborâte în mănăstire, depuse într-o raclă făcută acum de argint aurită, însă în vreme de 5 ani ele au fost ținute într-o răcluță mică în biserica veche, în Sfântul Altar. Apoi, pentru că nu a fost canonizat recent, după ce au fost descoperite sfintele moaște, cinstirea a fost acordată doar de către cei din împrejurim. Din anul 1992 a fost recunoscut ca sfânt, de atunci a fost trecut în calendar și de atunci, oarecum, Sfântul Antonie a început, pe zi ce trece, să devină și mai cunoscut. Credem noi prin ajutorul pe care îl dă oamenilor în urma rugăciunilor.
Cât de mulți pelerini ajung, iată, la acest schit, pentru că se știe că poporul român, slavă Domnului, păstrează încă această bucurie a pelerinajului la mănăstirile noastre, care sunt foarte multe în Moldova, dar și foarte multe în Vâlcea, pentru că citeam undeva că după mănăstirile din Moldova, Vâlcea ar avea cele mai multe...
După lăcașuri. Județul Neamț, da, este, da, pe al doilea locotat județul, da, Vâlcea, da, ca număr de mănăstiri.
Ajung pelerini până acolo, mai ales că sunt în preajmă și alte schituri și mănăstiri la fel de frumoase și cu o istorie impresionantă.
Putem spune că în ultima perioadă sunt foarte mulți pelerini care ajung. Există și avantajul stațiunii Olănești, care este recunoscută și oamenii, probabil venind în stațiune și căutându-și un loc de odihnă sufletească, au foarte ușor acces la mănăstirea noastră. Pot să spun că sunt foarte mulți pelerini care ajung începând de după perioada Postului Mare, deci după Paști, până septembrie, octombrie, cam când se încep școlile, facultățile, este un flux continuu. Este o perioadă mai liniștită în lunile de iarnă, mai liniștită, zic, în sensul că e mai greu accesul fiind zăpadă, mai liniștită pentru noi, călungării, însă și atunci, chiar și atunci, vin destul de mulți oameni.
Ați asistat la mărturisirile pelerinilor care au primit bucurii de la Sfântul Antonie?
Da, s-a întâmplat și lucrul ăsta și ne-am bucurat foarte mult. Chiar am trăit o emoție puternică săptămâna trecută, săptămâna patimilor, înaintea prohodului. A venit o familie pe care o cunoșteam doar din auzite. O altă persoană intervenise pentru această familie ca să se poată face botezul copilului lor la noi la mănăstire, cum se știe că prin mănăstiri nu prea se fac botezuri, nu s-a putut accepta, însă doreau foarte mult lucrul acesta pentru că ei obținuseră, dobândiseră acest copil în urma rugăciunilor și a mijlocirilor Sfântului Antonie. M-a cutremurat povestirea acestei femei care a venit acum cu copilul de un an și 8 luni să se închine la Sfântul Antonie, spunând, uite, l-am adus pe Antonie, ucenicul, să se închine la cuviosul Antonie, la care eu m-am rugat. Doamna este din Craiova și venise la Băile Olănești din urmă cu 2 ani. Atunci se afla într-o perioadă mai, probabil mai proastă, ca stare sufletească, și într-una din zile i-a spus soțului, dacă nu mă scoți undeva, simt că am să mor. S-au suit în mașină și nu au luat nicio direcție, nu și-au stabilit nicio direcție. Și la Valea Chei, văzând indicatorul către schitul Iezer, a zis, mergem la Iezer. Au virat la dreapta, au mers, au ajuns la Iezer, nu i-am cunoscut atunci. Au mers la Peștera Sfântului și ajungând în Poiana Sfântului, vreau să vă spun că locul de acela cred că e rugăciunea cuviosului acolo, îți oferă atâta liniște, numai când ajungi și pui piciorul în locul acela, că femeia aceasta, având această stare probabil destul de proastă, imediat a simțit
că benefic. Da, interior, benefic. Da.
Și a mers la Peștera Sfântului, s-a rugat și atunci așa a zis, Sfântul acesta simt că mă va ajuta. Își doreau de multă vreme să aibă copii, făcuse niște operații care nu-i permiteau din punct de vedere medical să mai poată avea vreodată copii. Și cu toate acestea, nădejdea i-a fost următoarea. Dacă Dumnezeu vrea, eu am să am un copil care să-mi spună mamă. Iar dacă nu vrea, facă-se voia lui. Însă când a ajuns la peșteră, a simțit Sfântul acesta mă va ajuta. A coborât în schid, ne-a povestit însă, a cumpărat o icoană cu Sfântul Antonie și s-au îndreptat către casă. Și apoi, de câte ori avea câte o problemă, familia, stare proastă, numai cât se gândea la peștera Sfântului și la locul acela, a zis că deodată își dobândea liniștea. Și am întrebat-o, ați făcut o rugăciune specială, a știți acatistul Sfântului, s-a întâmplat ceva? Sau ce, nu, mai că eu m-am rugat cu sufletul meu, din toată inima mea, ca Sfântul să mă ajute, știa dorința mea cea mai mare care era să pot avea un copil. Și nu vă spun minciuni, pe mine m-a cutremurat când mi-a povestit. A zis, într-o după-amiază mă odihneam și cineva m-a trezit, l-am văzut pe Sfântul ca în icoană, a zis, nu vă mint, eu nu eram în vis, eram aievea. Mi-a pus mâna pe umăr și a zis, trezește-te. Când mi-am deschis ochii și m-am uitat, zice, vino și ia-ți copilul. Și zice, nu vă mint, acum îl vedeți pe Antonie, așa cum îl vedeți dumneavoastră acum, așa n-am văzut eu în brațele Sfântului atunci. S-a îndreptat către calendarul pe care îl aveam pe perete și mi-a arătat luna august. La un an după acest lucru, pe 10 august, a născut pe Antonie. Este cea mai recentă povestire minune pe care am auzit-o. Desigur că nu e nevoie de minuni palpabile, că de multe ori numai simplu fapt că îți redobândești liniștea sufletească care este
capitală.
Da, pentru un om din lume, chiar și pentru un monah din mănăstire, ca să poți face față vieții și să poți merge mai departe, este esențială liniștea aceasta. E, totuși Sfântul ne dă dovadă și de minuni palpabile. Nu este singurul caz. Noi avem, cum spune Părintele Siloan, mulți ucenicii ai Sfântului Antonie și majoritatea dau numele copiilor de Antonie sau Antonia. Sunt mulți copilași care vin și probabil că mai târziu vor cunoaște cum au venit ei pe lume și cine le-a fost ocrotitor.
Chiar și dumneavoastră purtați numele de Antonia. Acum am realizat, este numele de monah? Sau
da,
este,
da, e numele, este de, numele pe de care l-am primit la călugărie. Da.
Ce înseamnă pentru un monah, iată, pentru viețuitorii din mănăstire, prezența moaștelor unui sfânt, ale Sfântului Antonie, care este atât de evident cât de mult influențează viețile oamenilor și face minuni, desigur, oameni care probabil nici nu se așteptau, poate că nu au dus neapărat o viață bisericească sau n-au avut îndemnul de a trăi într-un fel anume, cât mai apropiat de viața călugărilor. Este foarte greu să trăiești în lume încercând să fii călugăr ca în mănăstire, nu ai cum, dar totuși, iată, sunt asemenea întâmplări care îi fac pe oameni să-și reconsidere întreaga existență. Sunt convinsă că familia respectivă nici nu s-a gândit vreodată că s-ar putea închina la moaștele unui sfânt și să îi se întâmple o asemenea minune. Cred că sunt realități cu adevărat pe care ni le trimite Dumnezeu prin Sfinți ca să ne întărească în credință. Pentru monah, ce înseamnă prezența Sfântului acolo, atât de aproape, în fiecare zi?
Dincolo de un mod de viețuire pe care Sfântul ni l-a arătat prin însăși viața sa, Sfântul este, cum să-l numesc, un liman pentru fiecare dintre noi. Nu știu dacă maicile venind la Iezer s-au rugat mai înainte Sfântului Antonie sau au avut o evlavie deosebită către Sfântul Antonie sau l-au descoperit când au venit la mănăstire. Însă, odată ajunse la mănăstire, am văzut cum Sfântul ne-a luat pe fiecare sub ocrotirea lui. Și aș spune chiar mai mult, chiar și pe cei care nu mai au trecut pe acolo și nu au rămas, Sfântul își întinde ocrotirea și binecuvântarea sa. Eu l-am numit un liman pentru că prin multele încercări, stări sufletești pe care le traversezi în viețuirea monahală, pe lângă un povățuitor, pe lângă un stareț care să îți arate cale, ai nevoie de cineva care e dispus tot timpul să te asculte, de cineva la care să știi că alergând vei primi cu siguranță ajutor. Și avem desigur Sfintele Moaște, însă locul cel mai drag nou ne este peștera Sfântului Antonie. Și faptul că acolo Sfântul s-a rugat îndelung, mai ales noaptea, și probabil pentru faptul că cea mai mare parte a Sfintelor Moaște se află totuși ascunse sub stânca care s-a prăbușit peste gromnița Sfântului în secolul XIX. Deci, pentru mine personal este un părinte duhovnicesc pe care nu l-am materializat neapărat, dar al cărui sprijin îl simt ori de câte ori am nevoie. Nu știu dacă e. Cred că nimic nu este întâmplător pe lume. Nu m-am gândit niciodată că am să port numele Sfântului Antonie, dar atunci când mi l-a dat, am zis, Sfinte, ia-mă sub ocrotirea ta.
Minunat, sunt lucruri foarte frumoase și e bine când putem să facem astfel de mărturisiri pentru cei care, repet, majoritatea oamenilor care ne ascultă, de asta ne ascultă, pentru că fiecare caută în sinea sa un eul său interior și calea către credință, calea către sine pe care nu o găsim decât prin Sfintele Liturghii, prin Sfinții pe care ni i-a lăsat Dumnezeu și având modelul lor și, de ce nu, viețuirea monahilor, încercând să ne îndepărtăm cât mai mult de păcat și să facem binele. Este foarte complicat, dar nădăjduim că reușim până la urmă. Pentru că dialogul nostru se apropie de final, aș vrea să, nu știu, să le transmiteți câteva cuvinte celor care nu s-au mobilizat, să spun așa, să ajungă niciodată la schitul Iezer din Vâlcea, acolo unde se află moaștele Sfântului Antonie de la Iezer, poate celor care nu au reușit din diferite motive să vină în aceste zile și să atingă măcar pentru câteva clipe racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Antonie de la Iezer aici la Drobeta Turnu Severin și să le transmiteți cuvântul dumneavoastră de final, de îmbărbătare, de încurajare și, de ce nu, invitația către acest schit.
Desigur că ajutorul cel mai mare îl simțim atunci când suntem aproape de cei pe care îi cinstim. Și sunt convinsă că cei care au auzit despre viața Sfântului și au simțit în interiorul lor o dorință de a se închina măcar acestui mare sfânt al veacului al XVII-lea, cum a fost el numit de Nicolae Iorga. Sunt convinsă că Dumnezeu îi va ajuta și vor ajunge să se închine, dacă au avut această tresărire. Însă aș spune mai mult, cei care nu pot ajunge, cei care au infirmități, cei care, din diverse pricini, nu au cum să se atingă de moaștele Sfântului. Sfinții sunt pretutindeni, iar rugăciunea și sufletul îndreptat către Dumnezeu, rugăciunea către Sfântul de la care aștepți ajutor, este mai rapidă decât o deplasare fizică la locul în care a viețuit. o venire la Schitul Iezer îi împărtășește pe cei care ajung de binecuvântarea locului, de binecuvântarea Sfântului, de un moment de regăsire și de liniștire sufletească, de regăsire a eiului, de întoarcere către sine însuși, către Dumnezeu. Și pentru aceasta ne rugăm ca toți care își doresc să ajungă la Schitul Iezer să le dea Dumnezeu ajutor și Sfântul Antonie să le fie povățuitor și călăuzitor către schitul nostru.
Mulțumim mult pentru toate aceste cuvinte frumoase pe care le-ați împărtășit astăzi pentru ascultătorii noștri și pentru noi deopotrivă. Vă mai așteptăm cu mare drag ori de câte ori ajungeți prin zonă, pentru că fiecare cuvânt adus de acolo, dintr-o mănăstire îndepărtată, poate să facă mult pentru un om care stă și ascultă un post de radio creștin. Poate un cuvânt face să îi tresalte sufletul și inima, așa cum ați spus. Și asta cred că trebuie să fie până la urmă menirea bisericii și a oamenilor din biserică. Vă mulțumesc mult încă o dată, Maica Antonia Bogdan, pentru participarea la această emisiune și vă așteptăm cu mare drag.
Și eu vă mulțumesc și le spun tuturor, le aduc tuturor mesajul de Hristos a înviat.
Adevărat a înviat. Vă reamintesc, dragi prieteni, alături de noi s-a aflat astăzi în cadrul emisiunii Maica Antonia Bogdan, ghidul Schitului Iezer din Vâlcea. Mulțumesc de asemenea colegului Doru Ionescu din regia de emisie. Sunt gazda dumneavoastră de fiecare dată, Alexandra Dediu, și vă aștept cu mare drag la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății săptămâna viitoare de la aceeași oră. Doamne ajută!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.